microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Arestat la domiciliu, activ foc pe rețele. Igor Dodon continuă să posteze, deși este cercetat pentru corupție și trădare. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre balonașele colorate de petrecere care pot omorâ animale.
Deci au început părinții să dea cu părerea, dar ce că nu există legii, dar ce noi trebuie să luăm bucurie copiilor. Discuția a degradat destul de așa neplăcut și eu, pur și simplu, am spus că eu n-o să vin la serbare.
Legendarul balerin rus Mihail Barâșnikov vorbește despre lumea de groază creată de Putin. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procurorii anticorupției au descins joi la sediul Partidului Socialiștilor, al cărui lider de onoare, fostul președinte Igor Dodon, este cercetat penal într-un dosar sub bănuiala de finanțare ilegală a unui partid, corupție și trădare de patrie. Fostul președinte respinge acuzațiile și spune că dosarul său ar fi o comandă politică a guvernării PAS. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat în regim de urgență guvernului de la Chișinău cele două plângeri depuse de procuror general suspendat Alexandru Stoianoglu. Potrivit avocaților săi, este vorba despre plângele depuse pe faptul persecutării pe criterii politice, plasării ilegale în arest la domiciliu, al restricțiilor de comunicare cu presa și al restricțiilor de întâlnire, și, mai important, al suspendării din funcția de procuror general. Ministerul Justiției a anunțat ulterior că poziția guvernului față de contestațiile lui Stoianoglu va fi prezentată până pe 22 septembrie în termenul acordat de CEDO. Totodată, ministerul precizează că plângerile înaintate de Stoianoglu vizează aspecte procedurale și nu se referă la procedura de demitere din funcție. Pe 23 mai, Consiliul Superior al Procurorilor i-a propus președintei Maia Sandu eliberarea lui Stoianoglu din funcția de procuror general după ce a acceptat raportul Comisiei de Evaluare care a calificat activitatea acestuia drept nesatisfăcătoare. Președinția nu a anunțat încă vreo decizie. Președintele Volodymyr Zelensky spune că, în ciuda faptului că a suferit pierderi mai mari decât într-un deceniu de luptă în Afganistan, trupele ruse își continuă invazia în Ucraina și ocupă acum aproximativ 20% din teritoriul țării, linia frontului întinzându-se pe mai mult de 1000 de kilometri. Zelensky a declarat în Parlamentul de la Luxemburg într-o alocuțiune video că Rusia ar fi pierdut peste 30.000 de soldați de la începutul invaziei pe 24 februarie. Dar acest lucru, citez, nu oprește Rusia, acest stat este în continuare gata să ucidă și să ucidă oameni. Pe 2 iunie, trupele ruse își păreau să fie aproape de a cuceri în întregime orașul cheie Severodonetsk, care a devenit principala țintă a Moscovei în ofensiva sa din estul Ucrainei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este datoria morală a Uniunii Europene să facă posibilă aderarea Ucrainei la blocul comunitar. Vorbind joi la o conferință pe teme de securitate la Bratislava, von der Leyen a argumentat că ucrainienii, confruntați cu invazia neprovocată a Rusiei, citez, luptă atât de curajos pentru că știu exact ce fel de viitor își doresc, un viitor într-o societate liberă și deschisă, aparținând unei comunități democratice puternice. Cred că nu este doar interesul nostru strategic, ci datoria noastră morală să deschidem Ucrainei calea către Uniunea noastră, a mai spus von der Leyen. Ucraina a depus cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană imediat după începerea invaziei ruse, fiind urmată la scurt timp, la începutul lunii martie, de Republica Moldova și Georgia. Cele trei țări speră acum ca la summitul din iunie al Uniunii Europene să primească, printr-o decizie politică mai degrabă, statutul de țară candidată la aderare. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că reducerea livrărilor de petrol prin embargoul parțial impus importurilor din Rusia de către Uniunea Europeană și Statele Unite va face ca prețul să rămână ridicat încă multă vreme, în timp ce Europa s-ar putea confrunta chiar cu o penurie de carburanți pe timpul vacanțelor de vară. Într-un interviu acordat săptămâna lui German de Spiegel, marți, după ce Uniunea Europeană a anunțat embargoul pe importurile de petrol din Rusia, un embargo care va fi impus treptat, Fatih Birol a precizat că cele mai afectate ar putea fi țările dezvoltate din Europa și Statele Unite. El a adăugat că actualele creșteri ale prețurilor la energie sunt mult mai mari decât cele observate în timpul crizei petroliere din anii 1970 și ar putea dura și mai mult. Atunci vorbeam numai de petrol, acum avem o criză a petrolului, a gazului, a electricității și toate simultan, a mai spus Birol. Danemarca a votat miercuri cu o majoritate covârșitoare să se alăture politicii comune de securitate și apărare a Uniunii Europene pe fundalul temerilor provocate de invazia Rusiei în Ucraina. Aproape 67% din danezi au votat pentru, în timp ce 33% s-au opus într-un referendum istoric care a pus capăt unei derogări obținută de Danemarca cu mai bine de 30 de ani în urmă.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cine nu urmărește știrile, dar îl urmează pe rețele pe Igor Dodon, ar putea să creadă că fostul președinte socialist este, bine mersi, la biroul său de la Uniunea de Afaceri Moldorusă sau în vreo călătorie prin locuri îndrăgite, Maldive, Riviera Turcă, Karlovy Vary sau Muntele Athos. Deși se află în arest la domiciliu de vreo săptămână, Dodon, bănuit de corupție și trădare de țară, nu numai că bifează pe rețele mai departe momente care îi se par importante, de pildă sărbători religioase sau ziua copiilor, dar se apără pe larg de acuzațiile ce îi le aduc procurorii, insinuând tot mai transparent că procesul său ar fi geopolitic, adică pus la cale de Occident cu concursul Maie Sandu. Este normal ca cineva cercetat penal, încă sub asemenea acuzații ca trădarea de patrie, să scrie mai departe pe rețele? Nu este aceasta o cale de a influența procesul juridic? Sunt întrebări de la care pleacă relatarea următoare, pregătită la Chișinău de Tamara Grejdeanu.
Cercetat în arest la domiciliu, fostul președinte Igor Dodon vorbește cu regularitate despre dosarul în care este vizat, prin postări pe care le clonează pe mai multe rețele de socializare. Începând cu ziua în care procurorii i-au percheziționat casa și l-au reținut, Dodon scrie despre faptul că ar fi ținta unei justiții regizate și dirijate politic, descalificând totodată probele despre care vorbesc anchetatorii. Marți, Curtea de Apel Chișinău a respins solicitarea procurorilor, care ceruseră plasarea în penitenciar al lui Igor Dodon. Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care investighează cazul, a declarat atunci că este dezamăgit pentru că arestul la domiciliu îi va permite fostului președinte să comunice cu alte persoane și să comenteze procesul, ceea ce ar putea afecta ancheta.
Expunerea lui pe rețele socializare cu mesaje care au tangență la obiectul învinuirii și urmăririi penale, precum martori, acțiuni de urmări penală, probe, ar putea afecta grav mersul urmării penale, ceea ce am și argumentat în fața instanței de judecată.
În dosarul lui Igor Dodon, instanța de judecată nu a indicat expres interdicția de a se expune pe rețelele de socializare, a precizat pentru Europa Liberă purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale Mariana Kerpec. Asemenea, interdicții s-au aplicat însă în trecut, spune avocatul Promolex Vadim Vieru.
Mai ales când se aplică o astfel de măsură preventivă ca arestul la domiciliu, instanța de judecat poate stabilească anumite restricții suplimentare, cum ar fi comunicarea telefonică, comunicarea prin internet, inclusiv care se referă și la rețele sociale. Așa asta se întâmplă, în practica națională se întâmplă. Eu am avut dosare în care am reprezentat persoane cu statut de învinuit și nu au fost aplicate astfel de interdicții.
Avocatul mai notează că legislația nu conține limitări specifice, cum ar fi accesarea rețelelor de socializare, dar la cererea procurorilor sau chiar din oficiu, instanța de judecată poate dicta asemenea interdicții, mai ales atunci când magistrații consideră că măsura preventivă de arest nu este justificată și o aplică pe cea de arest la domiciliu, cum s-a întâmplat în cazul lui Igor Dodon. Procurorul cazului fostului președinte, Iarmaliuc, a mai declarat jurnaliștilor că dacă se va constata că activitatea lui Dodon, care este monitorizată, pune în pericol ancheta, s-ar putea reveni la cererea ca el să fie închis. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Continuă schimbările de personal în posturi cheie inițiate de guvernarea PAS sub bagheta președintei Maia Sandu. După alte instituții importante, i-a venit astăzi rândul Serviciului de Informații și Securitate să capete un nou șef. Parlamentul a aprobat demisia lui Alexandru Esaulenko și a pregătit instalarea în locul lui a unui apropiat al liderilor puterii actuale, fostul lucrător la oficiul din Moldova al Fundației Soros, Alexandru Musteață. O relatare pe această temă am primit de la Valentina Ursu.
Victor Munteanu, director de programe de drept la Fundația Soros Moldova, crede că Alexandru Musteață și-a asumat o misiune foarte dificilă.
Pentru că la moment ne aflăm într-o situație deosebit de problematică în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova din toate punctele de vedere, atât securitatea militară, cât securitatea energetică, securitatea alimentară, toate sunt puse la grea încercare și această instituție este chemată să protejeze țara. Este nevoie de foarte multă pricepere, dibăcie, minte. Din păcate, această structură o asociem doar cu informarea și colectarea de date. Nu este chiar așa, este mult mai amplu.
Puterea și-a dorit totdeauna să aibă influență asupra acestei funcții în stat?
I-ar fi plăcut puterea politică să aibă un control mai rigid asupra acestei instituții, dar nu i-a reușit întotdeauna. Sper că de data aceasta ambele părți se vor limita la o interacțiune așa cum o prevede legea și în limitele cadrului normativ.
Analistul politic Nicolae Negru a declarat Europei Libere că Serviciul de Informație și Securitate trebuie să facă față mai multor provocări, ținând cont de fragilitatea securității din regiune.
În primul rând, privind la contextul în care ne aflăm, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, și ne aflăm în pericol real. Noi ne declarăm neutri, dar nu avem nicio garanție a acestei neutralități. Avem armata rusă pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, Serviciul de Informație și Securitate îndeplinește o funcție crucială pentru existența statului Republica Moldova. În al doilea rând, este important acum când actuala guvernare și-a pus acest scop de reformare a sistemului din justiție, procuratură și așa mai departe, când se caută miliardul, când se încearcă a pune Republica Moldova pe acest curs al integrării europene, a și depus cerere Republica Moldova. Desigur că Serviciul de Informație și Securitate joacă și aici un rol foarte important pentru curățarea așa zisului sistem, pentru asigurarea acestor reforme și acestui curs european, ca nu cumva să deraieze cum a deraiat prin alte părți, ca să fie preîntâmpinată această posibilă capturare a instituțiilor statului de oligarhii, care acum unii sunt fugari, unii au rămas aici în Republica Moldova, dar unii, mai ales din cauza că reprezintă nu interesele Republicii Moldova și uneori chiar nu interesele lor personale, dar pot, în virtutea corupției de care dau dovadă, pot fi influențați de anumite state străine, cum ar fi Rusia, de exemplu.
Deputatul socialist Grigore Novac sugerează că la șefia SIS trebuia să vină o persoană din interiorul instituției și că numirea lui Musteață s-a făcut pe criterii politice.
Să zicem așa, a fost acoperat încă o instituție în stat și ne este teamă să ne gândim ce poate fi cu securitatea statului, pentru că până la urmă un director trebuie să-și impună autoritatea și cunoștințele sale cu efectivul pe care îl va conduce. Dacă nu ai această autoritate și nu ai aceste cunoștințe ca să ceri de la subalternii tăi ceva concret, dar suntem în situația când subalternii poate să dea anumite lecții, atunci asta ne duce la gândul că este destul de grav. Eu chiar îmi doresc să fie pace și liniște în Republica Moldova pe toate dimensiunile. Eu aș vrea ca domnul Musteaț să conștientizeze pe deplin ce anume stă în sarcina lui și ce este securitatea Republicii Moldova. Să mediteze foarte și foarte mult, pentru că asta nu este doar o funcție. Responsabilitatea și urmările și consecințele care pot avea o loc, ele pot fi și dramatice și drastice și mai puțin plăcute pentru Republica Moldova.
Lăsați să se înțeleagă că e nevoie și de un echilibru în relațiile cu Estul și cu Vestul?
Evident. Noi știm că serviciile inteligente uneori acționează inclusiv și în afara țării pentru a asigura pacea și liniștea la noi în țară. Inclusiv poate asigura și acest echilibru.
Igor Boțan, director executiv adept, explică criticile și nemulțumirile venite din tabăra opoziției parlamentare.
Acești politicieni care reprezintă actualmente opoziția parlamentară au așa zisul nucleu dur de susținători, care valorează aproape 30% și iată, pentru a se menține în jocul politic la un anumit nivel, ei plătesc tribut acestui nucleu dur, îi transmit mesaje că întreprind acțiuni, fac activități pentru ca Republica Moldova să nu se departeze prea mult din această stare pe care ei o consideră de mijloc între punte, Republica Moldova, punte între Occident și comunitatea euroasiatică, și încearcă să găsească tot felul de argumente, dar multe dintre aceste argumente nu sunt valabile.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Am rugat pur și simplu să-mi ofere care este poziția lor vis-a-vis de utilizarea acestor baloane la toate evenimentele. Niciuna din doamnele vizate, nici doamnele educatoare, nici doamna directoare nu mi-a răspuns, deși clar au văzut mesajul. Adică, deci au început părinții să dea cu părerea, dar ce, că nu există lege, dar ce, noi trebuie să luăm bucurie copiilor. Discuția a degradat destul de așa neplăcut și eu pur și simplu am spus că eu nu o să vin la serbare.
Doina Ababei Petru este activistă de mediu și mama a doi băieți gemeni. Acum câteva zile, aceștia urmau să meargă la sărbătoarea cu titlul generic Adio Grădiniță, gemenii frecventând una dintre grădinițele din capitală. Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece Doina, mama băieților, a decis să nu-și ducă copiii la petrecere. Aceasta a trimis o solicitare online pe grupul comun al instituției, prin care ruga directoarea și educatoarele să-și expună părerea cu privire la utilizarea baloanelor la evenimentele organizate pentru copii. Însă, nu a primit niciun răspuns din partea conducerii. În schimb, părinții care erau în acel grup au intervenit în discuție.
Oamenii s-au simțit cumva atacați pentru că probabil s-au simțit și vinovieți într-o măsură oricare. Înțelegând că asta nu e chiar bine de fapt, dar iată, noi totuși insistăm că copiii vor. Păi eu sunt discat un pic de tine, că îi spun copiii vor și copiii așteaptă. Zic, copiii nu așteaptă nimic dacă noi nu le promitem nimic.
Aceasta mai spune că decorarea încăperilor cu baloane din latex este o tradiție adânc înrădăcinată în societatea noastră, dar profund neprietenoasă cu natura. Cu toate că argumentele sunt la suprafață și nimeni nu mai este surprins să audă despre efectele negative ale baloanelor asupra mediului, Doina spune că nu este prima dată când a întâmpinat rezistența oamenilor.
Asta e tare dureros. Eu clar că m-am gândit și pe viitor. Păi stai, eu merg mai departe în alte instituții. La fel sărbătorești și acolo. Tot așa, cu baloane. Și eu nu știu, sincer, nu știu ce o să fac. Dar da, entuziasmul într-adevăr scade și aduni frustrări și nu-i plăcut deloc.
După ce ajung în mediul înconjurător, baloanele se transformă în deșeuri care ucid păsările, dar și animalele marine, care le percep drept hrană. Potrivit ecologiștilor, baloanele din latex înfundă sistemul digestiv și sufocă animalul sau pasărea care a încercat să-l consume. Despre această problemă, dar și despre multe alte provocări cu care se confruntă natura, urmează să se discute în cadrul festivalului Ziua Mondială a Mediului, care va începe pe data de 4 iunie, în Parcul Valea Morilor din Chișinău, și va continua până la sfârșitul lunii, cu diverse evenimente, inclusiv în afara capitalei.
Desigur că nu vor fi baloane la Ziua Mediului. Nu are cum să fie. Noi o să avem multe alte distracții în contextul și în spiritul Zilei Mediului. O să fie un spațiu cu fâșii din hârtie și copiii fac o bătălie din aceste fâșii și e o mare nebunie acolo. Este așa o bucurie încât nu are nevoie nimeni de baloane acolo, chiar dacă hârtia este de culoare albă.
În acest an, vizitatorii vor fi răsfățați datorită programului divers și abundent. Organizatoarea evenimentului spune că va fi amenajată o zonă de distracții pentru copii, zonă de odihnă, expoziții, ateliere, iar maroc și un program artistic, al cărui invitat special este o trupă din Ucraina. Cătălina încurajează părinții să vină cu copiilor la eveniment, fiindcă, susține ea, pe lângă distracție și relaxare, adulții și copiii vor avea ocazia să învețe lucruri utile, practici sustenabile, care cu siguranță le-ar îmbunătăți calitatea vieții. Una dintre aceste practici este înlocuirea baloanelor din latex cu ghirlande din hârtie colorată, panglici și zmeie colorate, confeti eco din petale sau frunze, baloane de săpun sau rotițe din hârtie.
Educația pornește nu numai de acasă, dar și din școală și părinții de multe ori nu au timp să facă educație ecologică în casă și atunci această misiune le revine școlilor, sper ca profesori, cadre didactice, directori de școli care vor veni la noi la eveniment să înțeleagă acest lucru și dacă școala nu înțelege că baloanele pe cât sunt de colorate, pe atât sunt de dăunătoare și cât este de important ca un copil să înțeleagă conexiunea lui cu natura, păsările, cu animalele, atunci de unde copilul să învețe aceste lucruri?
În ultimii ani, mai multe state și regiuni ale lumii au pus în discuție consecințele lansării baloanelor cu heliu, unele regiuni interzicând această practică.
Nu este vorba de economie, este vorba de un respect și dragoste față de mediu și este vorba de inspirație și de atitudine.
Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
O legendă a baletului mondial, rusul stabilit în Statele Unite, Mihail Barășnikov, s-a alăturat celebrităților, de origine rusă inclusiv, care protestează deschis împotriva crimelor săvârșite de Rusia în Ucraina și împotriva încălcării drepturilor omului pe plan intern de regimul președintelui Vladimir Putin. Detalii are Ileana Giurchescu.
Balerinul a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Putin după ce în Rusia a fost interzisă pagina de web a organizației caritabile pe care a fondat-o împreună cu alte personalități ale culturii ruse din exil în folosul Ucrainei. Pagina fusese interzisă pe 26 mai în urma unei decizii a Procuraturii Generale din Rusia. La foarte scurt timp după lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Barășnikov, în vârstă de 74 de ani astăzi, a lansat împreună cu scriitorul Boris Acunin și proeminentul economist Serghei Guriev organizația de caritate Rusia Adevărată. Proiect care a strâns până acum peste 1.300.000 de dolari destinați refugiaților ucrainieni, dar și rușilor forțați să se exileze dintr-o Rusie care devine tot mai opresivă. Oamenii ca noi au adus mai multă onoare lumii ruse decât toate armele tale de înaltă tehnologie care nu prea nimeresc ținta, scrie Barășnikov în scrisoarea deschisă adresată lui Putin. Barășnikov, cum se știe, a fugit din Uniunea Sovietică în 1974 în Canada. Lumea voastră rusă, lumea fricii, lumea în care se ard manuale din Ucraina, nu va supraviețui atâta timp cât vor exista și oameni ca noi. Adevărații ruși imunizați încă din copilărie împotriva acestei ciume, a adăugat el. Lumea noastră va supraviețui în pofida tuturor interdicțiilor pe care le-a impus, mai scrie balerinul născut în Letonia din părinți ruși. Noi știm să păstrăm valorile unei adevărate lumi rusești. Dacă nu se va trezi, lumea ta va fi ucisă de propriile frici, mai scrie Barășnikov în scrisoarea adresată președintelui Putin. Barășnikov spune că funcționarii publici care au interzis pagina de web a organizației Rusia Adevărată au acționat în fond din frică. Frica lor este de înțeles și ne dă încredere că avem dreptate. În martie, după ce lansase organizația caritabilă Rusia Adevărată, Barășnikov declara într-un interviu pentru The Guardian că lumea culturală, artiștii în general, nu trebuie să devină victimele colaterale ale agresiunii ruse în Ucraina. Cunoscutul dirijor rus Valeri Gergiev și marea vedeta operei, soprana Anna Netrebko, tocmai pierduseră o serie de contracte importante în Occident, sancționați nu numai pentru pozițiile lor pro-Putin, dar și pentru faptul că nu se distanțaseră public de invazia rusă din Ucraina. Barășnikov argumenta atunci că, citez, un schimb deschis în domeniul artelor este întotdeauna un lucru bun. Nu cred că este corect să punem greutatea deciziilor politice ale unei țări în cârca artiștilor sau sportivilor, mai argumenta Barășnikov, care pleda pentru mai multă înțelegere față de poziția vulnerabilă a multor artiști sau sportivi. Pentru persoanele aflate în aceste poziții expuse, spunea Barășnikov, însăși neutralitatea poate să fie o declarație puternică. În manifestul lansat odată cu organizația Rusia Adevărată, Barășnikov, Boris Acunin și Serghei Guriev îndemnau însă personalitățile lumii culturale rusești, mai ales cele aflate în afara țării, să li se alăture pentru că nimeni, citez, nu ar trebui să rămână impasibil în fața distrugerilor provocate de invazia rusă.
În discuția lui săptămânală cu Europa Liberă, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog cu Alexandru Ifto de la împlinirea a 30 de ani de la arestarea lui Ilie Ilașcu.
30 de ani în urmă, între 2 și 3 iunie 1992, în plin război de la Nistru, erau arestați la Tiraspol, sub acuzația de crime de război și terorism, membrii Frontului Popular din Moldova, filiala Tiraspol, Ilie Ilașcu, Ștefan Urâtu, Tudor Petrov Popa, Andrei Ivan Țoc, Petru Godeac și Alexandru Leșco. După un simulacru de judecată, aceștia vor fi condamnați la ani grei de închisoare, iar Ilie Ilașcu la moarte prin împușcare, comutată ulterior cu o pedeapsă de detenție politică dură, fiind transferat în custodia autorităților de la Chișinău în 2001. Ultimul din lotul Ilașcu, pus în libertate în 2007, a fost Tudor Petrov Popa.
Privind retrospectiv, ce semnificație a avut acest caz al grupului Ilașcu în contextul evenimentelor de acum 3 decenii?
Cazul Ilașcu a avut o amplă rezonanță internațională. Opinia publică, OSCE, Consiliul Europei, alte foruri internaționale au cerut anularea sentinței și eliberarea celor închiși de o judecată ilegală. Cazul Ilașcu și alții versus Republica Moldova și Federația Rusă s-a judecat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg în 2004, care a dat câștig de cauză reclamanților. Privit însă în contextul evenimentelor de acum 30 de ani, cazul grupului Ilașcu trebuia să fie exploatat propagandistic de forțele separatiste din stânga Nistrului și să dea o lecție severă adversarelor acestora. În realitate, tocmai invers, cazul Ilașcu a ilustrat ilegitimitatea regimului de la Tiraspol.
Se știe că după arestarea grupului Ilașcu, la Chișinău a căzut guvernul în frunte atunci cu Valeriu Muravski. Vedeți vreo legătură între aceste două întâmplări de acum 30 de ani?
La momentul dat, cel puțin, nu există dovezi directe în acest sens. Însă, se poate afirma că la începutul lunii iunie acelui an 1992 s-a profilat o tendință tot mai accentuată de a schimba garnitura puterii de la Chișinău, iar evenimentele derulate pe un mal și altul al Nistrului păreau într-adevăr să se sincronizeze. Se pare că sacrificarea grupului Ilașcu la Tiraspol și a guvernului Muravski la Chișinău, înlocuit cu Andrei Sanghele la recomandarea Moscovei, trebuiau să înlăture orice obstacol din calea unei înțelegeri mai puțin avantajoase Republicii Moldova și să o mențină într-un sistem de coordonate predictibil pentru interesele Rusiei în regiune.
Scoaterea României din mecanismul quadripartit al ministrilor de externe alături de Rusia, Ucraina și Republica Moldova, care își propunea să pună capăt războiului de la Nistru, se înscria în același scenariu?
Eliminarea României din acel mecanism quadripartit al ministrilor de externe s-a conturat de asemenea la acel început de iunie 1992.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău editorialul semnat de Mircea Veciovanu, un caz politic, între ghilimele, în vreme de război. Editorialistul scrie, citez, cu prilejul reținerii lui Dodon mi-am amintit de opoziția de stânga, între ghilimele. Prin definiție, ea ar trebui să fie antirăzboică și preocupată de problemele sociale. Consecutiv, chiar dacă aceste partide moldovenești de stânga ar activa în Rusia, socialiștii și comuniștii ar fi trebuit să protesteze vehement împotriva războiului. Numai că ei nu sunt politicieni, ci un SRL care papă banii finanțatorului străin, promovând interesele acestuia, oricare ar fi ele. Nimic nu revelează mai bine starea adevărată a lucrurilor într-o națiune sau în lume decât războiul, scrie Adrian Ciubotaru în editorialul său Până la Taiwan mai este. Autorul menționează că, citez, pe de altă parte, nimeni nu a putut drămui reacția Occidentului la invazie. De fapt, reacția inițială la invazia ca atare a fost prezisă mai mult sau mai puțin exact de experții treji la minte de pretutindeni, dar nici aceștia nu au fost într-atâta de lucizi încât să prevadă Bucea și Mariupolul. Tot în ediția de mâine a Gazetei de Chișinău găsiți materialul despre decizia Consiliului Municipal Chișinău de a refuza prelungirea utilizării toponimicului Chișinău în denumirea postului Radio Chișinău, care îngrijorează organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media și este condamnată de către unele fracțiuni din CMC. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe al României regretă decizia motivată pur politic a CMC. Mai multe detalii aflați mâine din materialul scris de Doina Buruiană.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.